Dobrý den, ahoj. Vítám vás u dalšího podcastu sebeobeganka.cz. Dneska tady se mnou mám poprvý hosta, kterýho za chvilku představím. Je to Vladimír Futák. Je to dlouholetý vegán, sportovec, veganský rodič, zahradník a všechno možné ostatní, k čemu se dostaneme. A já to asi rovnou hodím teďka na Vláďu s tím, že asi tě nechám představit samotného a pak se začnu doptávat.
Dobře, takže ahoj, já jsem Vladimír Futa. Co se týká toho sportu, tak nejdřív jsem se věnoval judu jako dítě a potom jsem přešel přes ostatní boje sporty ke kickboxing, karate. Byla tam taky nějaká kulturistika a ještě v současné době věnuji vytrvalostním běhům, takže mám takové nakombinované, že se věnuji jak silovému, tak vytrvalostnímu tréninku. A jsem otcem dvou dětí, které se stravují víceméně vegansky. A pracuji jako tatér, takže v tomhle oboru se snažím razit tu veganskou cestu, když je to docela složité.
Aha, tak to bych začal od konce, to je zajímavý. Co se týká tetování a veganství, barvy a podobné věci, to předpokládám, asi se dá pořídit vegansky.
Tak většina barev, které jsou na českém trhu, jako jsou veganské. A horší je to už, co se týká péči o tetování, když i tam jsou nějaké veganské varianty. Ale v poslední době jsem se setkal s problémem, když jsem před někdy půl rokem zjistil, že obtiskovací papíry, které se používají v tetovacích studiích běžně, tak nejsou veganské, protože se používá nějaké barvivo z rozemletých broučků.
Jako do piva, no.
takže zjistil jsem, že jsou i nějaké veganské alternativy, takže zrovna potom teďka momentálně se pijím, kde je sehnat.
Dalo by se říct, že se třeba nějak specializuješ na nějaké veganské motivy, nebo že tě vyhledávají vegani, tetuješ víc veganský motivy, nebo tetuješ vůbec veganský motivy?
No, veganský motivy tetuju, ale je to opravdu taková malá část toho celkového množství.
No jasně, tak.
Ale řekl bych, že většina veganů hledá i tatéry, kteří jsou vegani a kteří k tomu mají vztah. A já jsem osobně taky, kdybych se nechal tetovat, tak už jediný u vegana.
Jo, tak vím, že nějaký tetování máš a máš to od vegana, protože jsi se dělal sám, ne?
Tak.
Výborně, tak můžeme prozradit klidně nějaký kontakt, webovou adresu nebo něco, kdyby to někoho zaujalo z posluchačů. Tak
kdyby to někoho zaujalo, tak moje webová adresa je www.tetu.ko.cz.
Bylo by asi dobrý dodat, že studio máš v Přerově, kdyby to někdo zvažoval. Tak jo, já jsem mám připravené otázky vlastně na ten sport. Ty jsi to i zmínil, vím, že jsi dělal kulturistiku. Byl jsi v té době už na veganské stravě? Nebo jak to vlastně bylo?
Když jsem začal kulturistiku, tak v podstatě první část té mojí kulturistické kariéry, uvozovka, jsem byl vegetarián, nebyl jsem vegan. A na veganství jsem přešel v podstatě v té druhé části, když jsem přecházel vlastně z dorostu do junioru. Musím říct, že té první části, kdy jsem byl teda jenom vegetarián, tak to bylo vegetariánství takové hodně založené na mléčných výrobcích a na vejcích do těch 17 let a hodně proteinových prášků, laktofid a muskulovit, které byly vlastně ze syrovátkové nebo vaječné bílkoviny.
Myslíš si, že je možný, upřímně, jo? Tak když se bavíme, že je možný na té veganské stravě, nebo ne možný, že je to opravdu srovnatelný na veganské stravě, ta kulturistika, že to prostě v uvozovkách roste, tak jako, protože ptám se, já to i řeknu, nebudu se jenom ptát, takhle, co znám lidi, kteří posilujou, tak jsou často frustrovaní vegani, že jim to prostě v uvozovkách neroste tolik, jako lidem, kteří prostě do sebe sypou ty syrovátky a mléčné proteiny a vajíčka a podobně. Kolikrát jsou z toho frustrovaní, za těch příkladů budeš znát asi i ty spoustu, natolik, že nakonec jako seknou radši s veganstvím, protože chtějí mít velký svaly k vegetariánství a vesměs nebo téměř 100% jako stejně skončí u masa, protože zjistí, že po těch kuřatech to roste víc. Jak to vidíš ty tohle?
No, já osobně jsem přesvědčený o tom, že veganská strava není v kulturistice vůbec žádným handicapem. A Myslím si dokonce, že je to daleko zdravější forma veganství, nebo daleko zdravější forma kulturistiky. Ale musí si člověk jakoby hlídat takové ty základní věci. Každopádně je velký rozdíl, jestli člověk je ochotný sahat k nějakým koncentrátům, ať už chemickým nebo přírodním, protože tam si myslím, že člověk, který je vegán nebo vegetarián a odmítá suplementaci pomocí těch chemicky vyráběných věcí, tak je ve velké nevýhodě oproti tomu, který tady toto bere v kulturistice. Dneska jsou to hodně přípravky na bázi toho dusíku nebo kreatin a podobně. Ale řekl bych, že v podstatě bez tady těchto věcí je na tom úplně stejně jako kulturista, který jí maso, mléčné výrobky a taky neber. No, ale většina těch kulturistů, kteří jedí maso a mléčné výrobky, tak nemají zábraně, co se týká tady těchto látek. A když už jsme tady u té otázky, tak já k tomu musím říct jenom jedno. Myslím si, že kulturistika jako taková, tak jak se dneska dělá, a do jakých zašla rozměrů, tak je rozhodně nezdravým sportem. A ta suplementace pomocí těch látek, které jsou sice i dosažitelné z běžné stravy, ale vyrábí se v koncentracích takových, že toho člověk do sebe nasype 10x tolik, než by dostal ze stravy, tak si myslím, že to prostě je obrovská zátěž na organismus. Ať už se jedná třeba o ty věci na té bázi toho rusíku nebo kreatinu, které zatěžují játra, ledviny. Prostě myslím, že člověk ničí zdraví a myslím si, že té formy, jakou měli kulturisti ve 30. a 40. letech, že se dá dosáhnout i na veganské stravě stejně tak jako na té masité. A tady toto si myslím, že byla kulturistika, která ještě měla nějaký smysl a to, co je dnes, tak to mi přijde už jako spíš taková chemická hra.
Takže myslíš, že ty případy, o kterých jsem mluvil, je to spíš nějaká výmluva anebo neschopnost si tu stravu veganskou kvalitně naplánovat? Nebo psychický problém možná?
Já to řeknu úplně takto. Já třeba sám na to, že se věnuji vytrvalostním aktivitám, že třeba týdně naběhám 50 až 60 km, plus dám nějakých třeba 150 km na kole a do toho dělám silový trénink, tak pořád mám, bych řekl, docela slušnou svalovou hmotu. A kdybych chtěl přibírat, tak dokážu přibírat i při tom vytrvalostním tréninku, kdybych chtěl zvýšit hmotnost. A kdybych chtěl vyloženě zvýšit hmotnost a nabrat svalovou hmotu, tak si myslím, že pokud bych omezil vytrvalostní trénink, tak by to šlo okamžitě obrovsky nahoru. A je to všechno jenom o systematice toho cvičení. A myslím si, že je důležité se právě orientovat na tu starou školu, jak co se týká stravy, tak co se týká tréninku. A dneska ty kulturistické plány, na kterých jedou ti lidi, kteří jsou nadupaní tou chemií, tak fungují. Ale pokud se chcete stravovat čistě a vegansky, tak vám budou fungovat úplně jiné věci, protože některé ty přípravky urychlují regeneraci. A pokud chcete opravdu nabrat svou hmotu, tak je důležité se soustředit na základní cviky s velkýma váhama a vykašlat se na nějaké cvičení bicepsu a tricepsu, jak se dneska cvičí, ale dělat nadhozí silové přemístění, vzpíračské cviky, trojbojářské cviky a cvičit celé tělo v jednom tréninku třeba dvakrát, třikrát týdně a ty nárůsty té svalové hmoty jsou potom enormní.
Perfektní, díky. Když se teďka přesuneme k těm bojovým sportům, ty už, to už jsi z velké části asi byl na veganské stravě, je to tak?
No, u mě se ten začátek těch bojových sportů vlastně datuje už od 6 let, když jsem dělal to judo, ale v době, kdy jsem se začal věnovat jakoby karate a těm věcem okolo toho nějaké sebeobraně, tak už jsem byl na veganské straně.
Super, ty jsi měl i nějaký zápasy. Pochlubíš se nějakýma umístěníma, co se to stálo, v čem a tak?
No, popravdě řečeno jsem spíš jako průměrný zápasník. A myslím, že je to z části dané i tím, že moje příprava nikdy nebyla specifická. Vždycky jsem se snažil být komplexní sportovec a dělat ten sport tak nějak zdravě. Když u toho plnokontaktního kyokushin karate se o tom až tak úplně nedá říct, že by to mohlo být úplně zdravé, když se rozhodnete, že budete zápasit. V podstatě jsem několikrát startoval na mistrovství České republiky, ale vzhledem, že se tam jedná o systém pavouka, takže když dostanete dobrého soupeře v prvním kole, tak už nepokračujete. Uh-huh. A já jsem dvakrát po sobě na mistrovství republiky dostal jedno z finalistů, takže se mi nepodařilo se umístit. Co jsou moje jako největší úspěchy, co se týká těch bojových sportů, tak určitě otevřené mistrovství Slovenska, kde byli zástupci vlastně 5 různých států a tam se mi povedlo získat 2 roky po sobě 3. místo.
Uh-huh. Ty kromě toho teda, že sám cvičíš, tak taky trénuješ už nějaký rok. Vedeš třeba ty svý zápasníky, ty svý svěřence, jestli to takhle můžu říct, nebo klienty, co se týká stravy, dáváš jim třeba nějaký, ne pokyny, ale rady, že by si směřoval k organické stravě. Vím, že když jsme se kdysi bavili, takže ohledně toho posilování se to šířilo hodně, to bylo, když se někdo přišel pro radu. Jak to máš tomhle?
No v podstatě je to to samé. Pokud ti lidi mají zájem a to většina těch lidí zájem má, když zjistí, že žijí trošku jiným způsobem života, že se stravují úplně jinak, tak nad tím začnou přemýšlet, že vedou těch tréninzích, tak se mi občas zeptají na nějaké názory a já samozřejmě prezentuju to, co považuji za správné. A bývaly doby, kdy ve 20 lidech, co jsem měl v oddíle, bylo třeba 10 vegetariánů, teďka už to tak není, ale pořád v tom mojem oddíle taková dobrá pětina, čtvrtina nebo pětina cvičenců jsou vegetariáni nebo vegani. Mm-hmm. Takže asi nějakým způsobem ten můj příklad, protože nikoho se nesnažím nějak přesvědčovat, protože si myslím, že to, když budete chodit a budete někomu říkat, že by měl být vegetarián nebo vegan, že to je úplně ta nejhorší cesta, která může být. Oni ti lidi, pokud mají jako nějakou etiku v sobě a začnou o tom někdy přemýšlet, tak se k tomu snadno dostanou. Pokud mají okolo sebe ty příklady a nejlepší šíření té veganské myšlenky je právě tím příkladem. Tím, že člověk dosahuje opravdu slušný výsledek v několika sportech a je schopný těm lidem říct, jakým způsobem se k tomu postavit, tak si myslím, že to je ta nejschudnější cesta k šíření veganství.
Propaguješ to třeba i nějakým způsobem aktivně, v smyslu, že bys třeba nosil při těch sportovních aktivitách nějaký trička nebo nějaký viditelný tetování, jestli máš, který by tohle říkalo třeba při těch sportech nebo něco podobného, nebo to máš opravdu tak, že když ty lidi přijdou a třeba musí tě asi znát nějakým způsobem, protože normálně se člověk nepřijde, nezeptá se tě, co žereš, možná se tě zeptá, jak cvičíš, ale...
Tak jako musím říct, že nejsem vyloženě takový člověk, který by si ujížděl na tom mít po batohu 20 placek s nápisem vegan. Co se týká tetování, tak nějaké s veganskou tematikou mám, ale vzhledem k tomu, že Kyokushin karate se cvičí v kimonech, tak to vidět není. Mm-hmm. Ale nevyhýbám se tomu, že když je možnost, tak občas nějaké tričko s propagací veganství, tak si vezmu na sebe. Mm-hmm. A hlavně třeba, když jsem v práci a bavím se s lidma, tak s kýmkoliv, koho tam mám, tak většinou narazíme na téma výživy a prezentuju se jako vegan nebo jako vegetarián, já se přiznám, že já to slovo vegan. Pořád jsem tomu nějak nepřišel na chuť, protože pro mě vegetarián je prostě vegan. takže spíš bych řekl takto, i na těch tréninzích, když se bavíme o regeneraci a výživě vhodné pro regeneraci, tak se o tom zmiňuju. Takže spíš slovem, než obrázkama.
Ještě mám k tomu jednu otázku. Pro spoustu lidí je problematická věc vybavení na bojové sporty. Protože vesměs nebo z velké části je kožený a nebo když si přijdeš pro radu obchodu, tak ti poradějí určitě jako kožený, to je kvalitnější a tak dál. Jak to máš s tímhle? Nebo jestli máš nějaký rady klidně?
Tak co se týká vybavení pro bojové sporty, tak řekl bych, že poslední 2 roky došlo k opravdu jako velkému nárůstu toho množství kvalitního vybavení, které je nekožené. Musím říct, že před několika lety to bylo téměř nemožné sehnat jako nekožené vybavení v kvalitě, zvlášť třeba lapy. Chrániče na holeně nebo boxerky, tak ty se vždycky dali sehnat z nějakého toho PUčka. Byly levnější, tolik nevydrželi. Dneska už si myslím, že spousta těch nekožených vydrží skoro to, co ty kožené. Ale sehnat třeba kvalitní thai bloky bylo téměř nemožné. Teď jsem třeba se o to zrovna zajímal, protože ty staré, které jsem měl na tréninku, tak už všechny jsou úplně na kusy a jsou polepené kobercovku, už moc nedrží. Tak tak jsem zjistil, že třeba firma Bad Boy dělá opravdu výborné bloky z PUčka, které vypadají velice kvalitně, a dostal jsem na něj doporučení od prodejce, který ví, jako, jak jsem na tom s tou etikou, a je schopný mi doporučit, řekne mi, jaké s tím má zkušenosti, kolik to vydrží, a zrovna tady tyto od Bad Boy, tak jsou fakt dobré, jsou takové tvrdé, jsou takové ty klasické měkké, jak bývaly dřív z koženky pro děti, ale už jsou to opravdu klasické tady bloky, které fakt vydrží nějaké ty tvrdší kopy.
Perfektní. A co se týkáš k tomuhle jednou otázku obutí na to běhání, cyklistiku a podobně?
A co se týká obutí, tak tam si myslím, že není vůbec žádný problém, protože 90% jako běžeckých bot crossových, tak je v podstatě jako veganských, že se tam nevyskytuje moc kůže. Uh-huh. Většinou ty boty musí hodně dýchat, takže je to nějaká síťovina. Uh-huh. A málo kdy se setkáte s běžeckými botama, které by byly kožené nebo s koženýma prvkama. Horší je to s botama na turistiku, ale dneska už i v tom je ten výběr poměrně široký.
Nebo se dá běhat na boso, ono to konec konců vypadá, že to je poslední trend. Tak.
No, když jsme na to narazili, tak já musím taky udělat trošku propagaci běhu na boso, protože mýval jsem při těch dlouhých bězích, v tréninku mývám třeba i přes 40 km a závody jsem běžel už několikrát přes 100 km. Tak jsem měl problémy s kolenama, s bederní páteří a všichni říkají, musí mít tlumené boty, když chceš, aby tě nebolely kolena. A tak jsem narazil na tu myšlenku toho běhu na boso, nebo skoro na boso. Začal jsem používat různé tady ty minimalistické boty. A musím teda říct úplně upřímně, že bolest v kolenou úplně zmizela, bolest bedrech úplně zmizela. A jak jsem se do toho fanaticky vrhnul, tak po třech měsících jsem si způsobil úplně brutální zánět meziprstních kůstek na chodidlech, takže jsem se potom musel chvilku vrátit do té klasické obuvi a dnes to střídám tak 50 na 50 a myslím si, že je to fakt dobrá cesta. A když člověk celý život běhal v těch klasických tlumených botách, tak to chodidlo není na to asi úplně připravené, takže dobré s tím začínat postupně a pomalu. Jo. Ale jako dobrý trend, určitě schvaluji, daleko lepší a efektivnější technika běhu potom je.
Mně se to určitě taky líbí, taky to můžu doporučit, když neběhám teda stovky kilometrů, ale spíš jednotky a taky zkouším na boso a je to paráda, i pocitově to je úplně o něčem jiným, než běž do botech, je to super.
Ono u mě to taky není tak, že bych to běhal nějak často, protože člověk má přece jenom spoustu těch rodičovských povinností a pro mě jako primární sport je to karate. Mm-hmm. A mimo to, že vlastně cvičím kyokushin karate, tak se zabývám i goju-ryu karate a zajímám se o ty tradiční okinavské formy, které jsou nesportovní a tady toto je pro mě jakoby stěžejní. Takže jestli se účastním nějakého závodu jednou, dvakrát do roka v poslední době, bývalý době, když jsem běhal hodně ze psama ten dog trekking a tam jsem běžel třeba 4-5 závodů za sezónu, ale teďka spíš tak trénuju a na závody moc často nejezdím. Mm-hmm. Takže taky žádné velké kilometry nepolikám. Mm-hmm.
Asi s tímhle, nebo se sportem je určitě spojený téma sportovní výživy, to je jasný. Vím, že na tohle téma čas od času přednášíš na hodinový ploše, takže to je téma poměrně rozsáhlý, ale pojďme se na to podívat jen tak nějakým stručným shrnutím. Třeba, když jsme byli u těch dálkových běhů, jak to tam vypadá se stravou, na co je potřeba se soustředit, si můžeš zkusit vypíchnout takhle na takový výkřiky klíčový body.
Já si myslím teda, že je dost velký rozdíl a dlouhé tratě a ultraběhy. Jo? Protože myslím si, že třeba ještě u běhu 10 km, půlmaraton, maraton, tak si myslím, že ještě u těch opravdu rychlých běžců, kteří jsou schopni ten maraton dát pod 3 hodiny, tak většina toho energetického výdeje může být ze svalových zásob glykogenu a z jaterních zásob glykogenu, kdežto ti ultraběžci už se musí specializovat ne na tu superkompenzaci a zvýšení zásob glykogenu, ale musí naopak naučit ten organismus pracovat s tukem. Mm-hmm. To znamená, že třeba ten ultraběžec, podle mě pro toho člověka, který běhá opravdu extrémní vzdálenosti, tak není moc dobré v tréninku brát cukry a doplňovat cukry každých 15 minut po nějakých 5 až 10 gramech, což je vhodné pro člověka, který běží v tom vyšším tempu, ale je opravdu dobré se naučit pracovat hodně s těma tukama a taky třeba den, dva před soutěží zvýšit příjem tuků, aby si tělo udělalo zásoby před tím během. A hlavně strašně důležité je dýchání, protože na spalování tuku je potřeba daleko víc kyslíku, takže ten člověk musí běžet, musí většinou trénovat v nižších tepových frekvencích a opravdu kvalitně dýchat. Naučit se zpomalit dech, prohloubit dech a přitom udržet vyšší tempo frekvence kroku. Mm-hmm. No, takže tam je velký rozdíl, jako opravdu ultraběhy doporučuji spíš se zaměřit na ten tuk jako zdroj energie a u těch kratších běhů a ještě pořád na ten glykogen.
Mm-hmm. V jaký formě přijímat takhle tuky? Oliva na oleje?
Nebo... Já popravdě řečeno moc olejům nefandím. A co se týká příjmu tuku, tak já jsem možná taková trošku černá ovce. A teďka, když je kolem takový ten boom té stravy 80-10-10, vegetariánství, které je založené většinou na ovoci. Já třeba nemám s vegetariánským problém, ale myslím si, že kvalitní strava, jak veganská nebo vegetariánská, musí být postavená hodně na tucích. Mm-hmm. Takže já doporučuji semena a ořechy. Mm-hmm. A problém u těch kvalitních tuků a u těch ořechů a semen, které obsahují dobrý poměr omega-3 mastných kyselin k omega-6 mastným kyselinám, což je důležité kvůli předcházení zánětům, tak u těch tuků je problém, že když jsou ve formě oleje, tak žluknou. Mm-hmm. Takže já osobně doporučuji, když nějaký lněný olej nebo řepkový olej, tak opravdu chová do lednici, ale hlavně prostě přímo ty semena konzumovat.
Mm-hmm. Jaký?
Tak každopádně jedny z nejlepších ořechů jsou vlašské, takže určitě vlašské ořechy, určitě doporučuji lněné semínko, ale to samozřejmě před přípravou je dobré buď to pomlet, anebo opravdu důkladně kousat, protože jinak ho prostě vůbec nestrávíte. A to je takový boom chia semínek a různých těch zelených ječmenů a tady těchto věcí. Nemyslím si, že je to špatné, je to dobré, ale upřednostňuji ty lokální zdroje a ne všechno dovážené z Ameriky. Samozřejmě se nebráním tomu občas si zalít chia semínka vodou a smíchat si je s goji, dát si to jako snídani ještě s nějakými ovesnými vločkama, ale stejnou službu udělat třeba to lněné semínko. A k celé té veganské sportovní výživě si myslím, že člověk, pokud se zaměří na pestrost a skonzumuje denně minimálně 150 gramů těch semen, i pravidelně zeleninu, ovoce a celozrnné obiloviny, tak v podstatě nemůže udělat chybu. Ono se prezentuje veganská výživa jako hrozná věda, ale pokud člověk opravdu dbá na to, aby byla pestrost, tak je to strašně jednoduché. Nemusíte mít vůbec žádné znalosti, přemýšlet nad tím, jak zkombinovat správně poměry tuku a aminokyselin různých. Opravdu, když se budete věnovat té výživě úplně amatérsky a budete jíst pestře, tak nejde udělat chybu. Stačí pestrá výživa.
Já si taky myslím, hlavně většina z nás vůbec nemusíme řešit nějakou sportovní výživu jako takovou, protože pak, když trénujeme jako jednou denně, nebo ani to ne, jako třikrát do týdne, tak to je v podstatě námaha, zvlášť když máme zaměstnání, většina z nás, kdy celý den sedíme, tak to je námaha, který by člověk měl prostě běžně zvládnout bez nějaký speciální výživy, aniž by přesně hrotil, měřil na gramy, miligramy. Možná, když se někdo připravuje opravdu jako ve vrcholovém sportu na nějaký, jak si říkal, jako dálkový běhy nebo triatlony a podobně, ale v nějakým v podstatě v rekreační formě, v jaký my to všichni provozujeme, si myslím, že nějakým způsobem to extra hrotit je asi taky jako zbytečný.
Určitě, pokud je člověk sportovec, tak potom chce nějakým způsobem přemýšlet nad tím, jak to udělat s časem, kdy se najíst, a jakým způsobem doplnit ten svalový glykogen, jakým způsobem doplnit ty aminokyseliny, ale ani tak to není nic extra složitého. Hlavně teda můj názor je ten, že se v dnešní době strašně moc klade důraz na bílkoviny a vůbec to není potřeba.
Jo, to se dá prostě.
Jako já sám třeba můj příjem bílkovin se pohybuje kolem 1-1,2 gramu na kilo a absolvuju v podstatě 3,5-4 hodiny tréninku denně a nemám problém s tím přibírat svou hmotu tady v tomto množství a kdybych se nevěnoval těm vytrvalostním aktivitám, tak by to šlo daleko rychleji. A myslím si, že prostě lidi, kteří jí víc jak 1,5 gramu bílkovin na kilo tělesné hmotnosti, si prostě ničí zdraví úplně zbytečně.
Hmm. S tím souhlasím, taky by mě docela zajímalo, kde se to vůbec vzalo, že taková ta vlna, prostě že bílkoviny, čtou si obaly, kolik je tam bílkovin, taky si myslím, že to není v zásadě potřeba. Ty jsi narazil na okrajové na jednu zajímavou věc, o který by se s tebou tady taky chtěl pobavit, a to je vlastně ten ekologický rozměr veganství. Takže v současné době opravdu je to velký boom, dováží se nejenom čia semínka, různý další nesmysly, ale i různý takzvaný sýry, všechno to je, nebo velká část je někde z Ameriky a podobných, má to velmi jako podivné složení. Ty na to jdeš jiným směrem, tak jestli můžeme na výstřič na tohle na chvilku.
No jako přiznám se, že nejsem až tak ortodoxní, jak to může vypadat, ale snažím se nad tím přemýšlet a těch potravin dovážených z velké dálky se snažím pokud možno vyhýbat. Samozřejmě někdy to člověku trošku pomůže a nejsem takový, že bych nikdy nesnědl banán, ale přiznám se, že třeba ty trendy vegetariánské, které dnes frčí, že se lidi předspávají 20 banánama denně a podobně a je jim úplně jedno, odkud je ta potrava dovezená, tak to se mi opravdu příčí, protože vegetariáni hodně často, nebo i vegani se prezentují jako ti, kteří se snaží tu výživu přispět k záchraně planety, ale přitom tím, že kupují potraviny vyráběné na druhé straně země koule, nebo vyráběné, nebo pěstované u nás, vyráběné na druhé straně země koule a pak dovežené zase zpátky, což s tím jsem se taky setkal, tak to je prostě taková bezohledná cesta, že ti lidé mají podobnou vinu na ničení té planety jako lidi, kteří konzumují to maso.
No, v tomhle si asi budeme notovat, mně to přijde úplně až zvrácený, protože ty sice teda neubližuješ těm individuálním zvířatům tím, že je nekonzumuješ, ale vlastně masivně přispíváš k tomu, že zvířata vymírají ne po jednotlivcích, ale po celých druzích ve velkým. A docela velký problém mám osobně s tím, že v současné době právě ta syrová strava, je to takový trend, až se to občas prezentuje jako takový vrchol veganství, že vlastně jo, je vegetarián, pak je teda vegan, pak je někdo, kdo se živí na syrové stravě. Přitom si myslím, že ten ekologický dopad tady člověka na syrové stravě ve střední Evropě přes zimu hlavně je naprosto jako ohromný. Je to neuvěřitelné, když vidím ty nákupy, co se ty lidi fotí, 20 kg banánů, 5 kg právě nějakých jako semínek, různý další exotický ovoce, který ani nevím, jak se jmenuje, tak mi to přijde naprosto šílený a vlastně ta etická stránka, na který je veganství postavený v základu, tak se z toho zdá se mi úplně vytrácí.
Já se teďka trošku zastanu některých vegetariánů, protože já sám vzhledem k tomu sportovnímu výkonu zkouším na sobě různé experimenty s výživou, vždycky si skočím na bodystat, nechám si změřit poměry tuku, bílkovin a mineralizace kostí a tady tyto věci. A pak dám třeba 3-4 týdenní experiment s výživou. Zkoušel jsem samozřejmě vegetariánskou stravu a jsem přesvědčený o tom, že člověk jako vegetarián se může stravovat zdravě, kvalitně a nemusí se uchylovat k tomu, aby jedl převážně ty věci dovážené z velké dálky.
S tím určitě souhlasím. Jsem mě skočil řeči, nechám to říct, ale spíš si myslím, že teď, jak to je trend a spousta lidí se na tom snaží vydělat, tak samozřejmě nebudou propagovat kroupy, nebo kroupy nejsou zrovna syrové, ale kedlubny tady, dejme tomu, a mrkev v zimě a řepu, ale budou propagovat věci z nějakých exotických semen a to, protože to je to, kde vydělávají peníze. Ale promiň, dořekni.
Určitě, no, já si myslím, že tady toto je všechno opravdu jako jenom o té komerci. A tento způsob stravy propagovaný v podstatě dnes po celém světě. Já osobně se domnívám, ale třeba, že to úplně moderní vegetariánství, které propaguje třeba doktor Graham v té výživě 80-10-10, takže povede k něčemu podobnému, co se stalo s tou vlnou sympatizantů knihy Fit pro život, kde vlastně spoluautorka té knihy Marilyn Diamondová, jestli se nepletu, tak 20 let nebo 15 let propagovala syrovou stravu a zalivu na nějakých ovocných džusech s malým poměrem semen a dneska najednou vidíte od ní knihu, kde propaguje konzumaci stejků a smetany a podobných věcí a s tím, že uvádí, že ji jako ta vegetariánská strava na těch džusech poškodila, že měla obrovský úbytek svalové hmoty a měla ho právě proto, že nevěnovala se té kompenzaci na té čistě syrové stravě toho množství bílkovin a tuku. Takže si myslím, že tímto způsobem dopadnou i ti zastánci té výživy 80-10-10. Když mě teda velice překvapilo, že spousta sportovců se k tomu v současné době kloní. Já osobně jsem přesvědčený o tom, že třeba pokud budete jíst obrovské množství ovoce, třeba českého nebo exotického, nebudete jíst k tomu ty tuky, tak tam bude obrovský problém s střebáváním vitamínu, protože vitamin E máte třeba v listové zelenině, ale už tam nemáte tuky. Když to neskombinujete, tak ten vitamin E nevyužijete. A tak je to i ze spoustu dalších látek, další vitaminů, že je potřeba jíst tu stravu opravdu komplexní a dbát na to, aby všechny základní složky v té výživě byly obsažené. Možná je se pletu a po pár letech ten názor přehodnotím, když mi někdo přesvědčí, že po 10 letech na stravě založené na ovoci jednodruhovém, bez doplňování nějakých tuků, nebo s úplným minimem třeba z 10% energetického příjmu z tuků nebo z bílkovin, tak když mi ti lidi ukážou, že po 10 letech jsou opravdu fit a že mají nějakou svou motunu, tak tomu asi uvěřím. Ale dnes se mi to příčí a přijde mi to, že to je dost nezdravá forma a myslím, že ti můžou jako ta myšlence veganství dost uškodit. Ale na druhou stranu jako většina tady těchto lidí to nedělá z důvodu etických, ale dělá to z důvodu zdravotních.
To je ten problém. Ty jsi vegan, jestli se nepletu, nějakým 17. rokem, je to tak? Zhruba přibližně asi.
No, to už bude víc.
To bude víc.
Protože vegetarián jsem 21 let, takže vegan budu nějakých 18 nebo 19 let asi.
Takže mířil jsem tam, že těch 10 let už je překonaný. Žiješ, vypadáš celku dobře, ono na tom audiu to není vidět, takže na to asi jdeš dobře. No, mám se říct.
Byl jsem teď nedávno, zrovna jsem měnil a dietoložku, ke které se chodím měřit na InBody. A ta dietoložka, která mě měřila, tak samozřejmě se bavili trošku o té výživě a říkala, že ta mašinka tady této firmy, takže má nějaký svůj koeficient nějaké fyzické zdatnosti, který jakoby měří na základě těch parametrů, které tomu člověku spočítá. A byla přesvědčena, že maximum, kterého se dá dosáhnout, takže je 90 bodů. Já jsem měl při prvním měření před 4 měsíci jsem měl 92 a teď minulý týden, když jsem tam byl znovu, tak jsem měl 93, tak říkal, že je to nějaké divné, že se mi teda změnil názor na to, co ta mašina je schopná naměřit. A taky říkala, že i na univerzitě učili, že vegani nemůžou přibírat svou hmotu, protože mají dostatek bílkovin, takže i toto se mi vyvrátil. Myslím si, že ta forma je opravdu solidní a že to veganství dlouholeté je opravdu slučitelné se životem.
Prosím tě, ještě jedna věc, kterou jsi zmínil, co se týká vlastně toho, kdy jíst. Když se vrátíme ještě o krok zpátky, takhle zase, jestli bys poradil lidem, když se třeba to vezme teďka k tomu silovému tréninku, tak kdy jíst, jak často, taky je kolem toho spousta mýtů, člověk narazí na ledacos, tak ty máš na něco vyzkoušený, tak zkus dát, samozřejmě je to vždycky individuální, ale...
Tak u mě je to takové, že to není úplně ideální, protože mám takovou pracovní dobu, že musím cvičit ráno před snídaní, což si myslím, že úplně dobré není, ale musím potvrdit, že když snídáte až po prvním tréninku, takže i tak se dá přibírat svá hmota, i když spousta odborníků vám řekne, že to nejde. A já, protože mám vlastně první trénink někdy od 5 hodin ráno, kdy chodím běhat, pak mám asi hodinku, nějakou silovku a kompenzační cvičení a pak vlastně jdu pracovat. Takže v podstatě moje první jídlo je před 7 hodinou, vlastně po tom prvním tréninku. Pak mám klasický oběd a když mám 2 tréninky denně, tak mám druhé jídlo kolem 16:15, snažím se dodržovat rozestupy minimálně 4 hodin mezi jídlama. A to třetí jídlo, jsem se přeřekl, druhé jídlo mám těch 11-12 a třetí jídlo mám ty 4. A tak to už je spíš takové lehčí, kde většinou je to nějaké bubulové ovoce a trocha ořechů před tím tréninkem. A pak ještě jim po tréninku, protože další trénink mám v podstatě od půl šesté do půl osmé hodiny, což si myslím taky, že není úplně ideální, pokud člověk má tu možnost, že je profesionální sportovec, tak se to dá dělat i jinak.
Hmm.
Ale když nejste profesionální sportovec, zažívíte se jinak, tak to musíte udělat nějaké kompromisy. A i tak to jde, když ta strava není úplně ideální. Kdybych měl říct, jako, co je podle mě ideální strava pro silového sportovce,
do toho.
Tak bych to řekl tak, že trénink dvoufázově si myslím, že pokud chcete nabírat svou hmotu, tak není úplně vhodná varianta, stačí jednou denně. A pokud chcete dělat dopolední trénink, tak doporučuji snídaní třeba kolem 6. 7. hodiny a pak trénink kolem 10. A následně vlastně po tom tréninku v brzké době oběd, doplnit glykogen, doplnit bílkoviny nějakým způsobem, ale nemusíte tam nějak hrotit, protože při tom silovém tréninku ten energetický výdej není nějak extra vysoký. Určitě nepijte žádné jontové nápoje a podobné blbosti, protože to je absolutní nesmysl. Prostě v posilovnách, kde přijdete, ještě se nespotíte a už tam do vás lijí nějaké sacharidy. Jo, tady toto, ty jontové nápoje si myslím, že mají význam u vytrvalostních sportů a nebo kruhových tréninků, které trvají další dobu, ale při klasickém posilování si myslím, že optimální úplně čistá voda. A potom u těch amatérských sportovců, kteří nemají ten elektrický výdej, tak velký, nemají ty tréninky tak těžké, tak potom stačí večeře aspoň 3 hodiny před spaním. A u těch sportovců, kteří opravdu mají ten energetický výdej vyšší a buď to dělají víc těch sportů dohromady, anebo jedou dvoufázově, tak pak si myslím, že je vhodné zařadit to čtvrté jídlo.
Mm-hmm.
A určitě bych nedoporučoval teda jíst častěji než co ty 4 hodiny.
Mm-hmm.
Protože to tělo potřebuje nějaký čas na strávení a takový ten trend, který se dočtete v těch módních časopisech, jak chcou všichni hubnout, tak se doporučuje 6-7 jídel denně malých, tak to si myslím, že funguje jenom proto, že díky tomu, že do pracujícího žaludku posíláte už další stravu, až nestrávil tu první, tak tam si myslím, že ta energetická hodnota a celková výživná hodnota toho, té potravy, tak je promrhaná, protože vy to nestrávíte kvalitně a nevyužijete jak tu energetickou hodnotu, tak ty vitaminy, ty minerální látky, které v té stravě jsou, tak jak byste mohli.
Mm-hmm.
Tím, že jíte často, tak vlastně narušujete průběh toho trávení a nemáte z toho ten zisk, který by tam mohl být.
Mm-hmm.
A potom, když už jsme tady u toho, ty jsi sice ptal na silové sporty, ale když jsme u toho, tak já k tomu ještě přidám ty vytrvalostní. Takže u těch vytrvalostní je to trošku něco jiného. A u lidí, kteří mají vytrvalostní tréninky, třeba dvoufázové, tak tam doporučuju ty 3 hlavní jídla, které budou kombinované. A klidně hodinu a půl, 2 hodiny před tím jídlem nechat třeba 5-hodinové pauzy a hodinu a půl před tím hlavním jídlem si dát nějaké ovoce.
Mm-hmm.
No, protože to ovoce se stráví rychle a dodáte tu energii. Ten člověk, který se věnuje těm vytrvalostním sportům, tak má ten energetický výdej daleko, daleko vyšší než ten silový sportovec.
Mm-hmm.
Takže tam si myslím, že těch 5 jídel je na místě. A pokud běháte třeba ty dlouhé tratě, ale ne ultra dlouhé, tak tam doporučuji doplňovat ty cukry opravdu 15, co 15 minut toho tréninku, anebo co 15 minut toho závodu kolem těch 5 gramů.
Mm-hmm.
A optimálně, když je to glukóza nebo glukóza s maltodextrinem trošku namíchaná a to opravdu jako po malých dávkách, ne ve velké množství na jednou, protože ten organismus si musí zvyknout na to, že v tom závodě bude dostávat tu energii, že se bude dostávat ten cukr do krve jinak než metabolismem těch zásob glykogenu. Ale pokud byste vzali toho cukru větší množství na jednou, tak si můžete způsobit to, že vám vzroste inzulin, ten vám potlačí krevní cukr a a najednou budete bez energie. Takže opravdu v malých dávkách.
Když jsi zmiňoval ovoce, o ořechách jsme se bavili, jaký doporučuješ ovoce?
No, jako já si myslím, že to platí úplně to samé, co u těch ořechů, že důležitá je ta pestrost. Já osobně preferuji lokální ovoce, ale samozřejmě se nebráním tomu a něco občas ze Španělska nebo z Portugalska. Snažím se vyhýbat těm věcem, které jsou dovážené někde z Ameriky nebo z Číny.
Takže to vypadá jako jablka podobně.
No, jablka, hrušky, švestky, třešně, cokoliv z lokálního ovoce.
Jo. A pokud si mířil na to Španělsko a tak, tak nějaký mandarinky, pomeranče, věci, nebo...
Určitě nemám s tím problém, ale pokud se podíváte na výživnou hodnotu mandarinek a pomerančů, tak zjistíte, že české jablka jsou na tom v 90% ohledu daleko lépe.
Jak to řešíš přes zimu?
No...
Jabka vydržejí v benínce, v garáži, dejme tomu do ledna, pak už...
Docela sušíme. A docela sušíme ovoce. A když je dobře uskladněné ovoce, tak ty jabka vydrží někdy až do léta. Takže dbát na to kvalitní uskladnění. A to ovoce opravují aspoň dvakrát, třikrát denně. Nekombinovat to moc se zeleninou. Když některé kombinace jsou podle mě docela přípustné, ale a snaží se to oddělovat.
Takže sušený ovoce udělá stejnou práci jako čerstvý potom? To se mě dá se
určitě neudělá tu samou práci, čerstvé, vždycky čerstvé, ale, ale je to taková znovuzecnost, pokud člověk nechce nakupovat ty potraviny, které jsou dovážené z velké dálky.
Dobře, já ti děkuju. Bylo to hodně zajímavé, hlavně proto, že to, co jste tady slyšeli, tak není od nějakého teoretika, od člověka, dietologa, který vyšel ze školy a rozdával rozumy, ale od člověka z praxe, který sportuje mraky let. To jsme tady probírali nějakých 20, možná to už asi víc dneska, 25, skoro 30 let. Z toho velkou část na veganské stravě je živej, zdravej, dosahuje nějakých výsledků, takže to bylo slovo praktika. A myslím si, že pro spousty z nás hodně užitečný, takže já ti děkuju, jestli ti ještě něco napadlo, co bychom měli dodat.
No, abych k tomu jenom řekl ještě jednu věc, ono totiž, když se zaměříte na to, co říkají lidi z řad těch odborníků, tak zjistíte, že když si vezmete 5 odborníků na sportovní výživu, tak vám každý řekne něco úplně jiného.
A málo kdo z nich opravdu sportuje navíc.
To je pravda. Já osobně jsem na sebe zkoušel několik různých přístupů a pořád s tím experimentuju. A musím říct, že kolikrát dosahujete podobný výsledku na úplně odlišných konceptech. A nejlepší, co můžete udělat, tak je prostě si dělat 3-4 týdenní experimenty s tou výživou. Ty 3 týdny nikomu neublíží, pokud nebudete dělat žádné hlouposti a jíst třeba jenom nějakou jednodruhou potravu, tak prostě za 3 týdny už poznáte, jak tomu organismu svědčí nebo nesvědčí. A každý názor těch odborníků si ověřte prostě sami svoji praxi a pak si myslím, že máte zaručenou cestu k úspěchu.
Tak jo, sportu. Tak slyšeli jste Vladimíra Futáka, dlouholetýho vegana, sportovce, karatistu a tak dále. A já se na vás budu těšit zase příště. Vláďo, díky.
Taky díky, ahoj.